ኣብ ኤርትራ ባህላዊ ምርኢታት ከካይዱ ዝቐነዩ ኣባላት ጉጅለ ባህሊ ኢትዮጵያ ተማሊሶሉስ ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ኣለዉ። እታ ጉጅለ ኣብ ባፀ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ምስታ ጉጅለ ባህሊ ክንቀሳቐስ ዝቐነየ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ንክልተ ነበርቲ ባፅዕ ንፀብራቆም ሓቲቱ ዝስዕብ ልኢኹሎ
እዚ ምግዓ እስማዒል ኣሕመድ ዓሊ ድዕስታ ኣኑ ካዱ ዓፈር ኣገቲና ኣቡኬ ኣወካዱ ኣክል ኢትዮጵያ ድኮኑ ይሜትህን ያ ንዓፋይ ድሃ
እስማዒል ኣሕመድ ዓሊ ይበሃል። ካብ ብሄረ ዓፋር እየ። እዞም ካብ ኢትዮጵያ ዝመፁ ኣሕዋትና ኣብ ከረን ዝገበርዎ ምርኢት ዛዚሞም ኣብ ምፅዋዕ ብምምፅኦም ሓጎስና ወሰን የብሉን። ተቐባሊ ጋሻ ዝኾነ ህዝቢ ምፅዋዕ ከዓ ኣብ ጎደናታት ብምውፃእ ተቐቢልዎም እቲ ምርኢት ኣብ ከተማና ብምርኣዩ ህዝቢ ኣዝዩ ተሓጒሱሎ።
ይምጋዕ ሳልሐ ኣሕመድ ናፍዕ ይኮን ሳሆ ቀውሚያ ውግዮ ኢትዮጵያ ከ ኤርትሪያ ይፈነለ መንጎ እግድት ዓምባሊ
ስመይ ሳልሕ ኣሕመድ ናፍዕ እዩ። ካብ ብሄረ ሳሆ እየ። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነበረ ኩናት ተወዲኡ ሰላም ካብ ዝኸውን ልዕሊ ሓደ ዓመት ኮይኑ ኣሎ። እዚ ዝግበር ዘሎ ናይ ህዝብን ህዝቢ ባህላዊ ርክብ ህዝቢ ምፅዋዕ ካብ ነዊሕ ባህንቀውታ ዝፅበዮ ዝነበረ እዩ። ጉጅለ ባህሊ ኢትዮጵያ ኣስመራ ከም ዝኣተወት ምስ ተፈለጠ ህዝቢ ምፅዋዕ ብሃንቀውታ ክፅበዮ ፀኒሑ። ኣብ ከተማ ምፅዋዕ ምስ ኣተወ ከዓ ካብቲ ዝነኣሰ ክሳብቲ ዝዓበየ ኩሉ ንጎደና ብምውፃእ ብእልልታን ጣቂዒትን ተቐቢልዎም እዩ። ከምዚ ዓይነት ዓብን ታሪኻውን ናይ ሰላም ባህላዊ ምርኢት ኣብ ከተማኹም ብምርኣዩ እንታይ ይስማዓኩም ንዝብል ሕቶ መንእሰይ እስማዒል ክምልስ ከሎ
ኣወካ ኣቶም ብለብኒ ስጉንሚ ማዕናሁ እመተሓድሉላሊ ስካሃይነካትክኪ ሓታ ወይ ሰረናሃ ኢባቡ ስኒተነንስንኩላን ልዕስታ ሄኒ ምዲ
ከምቲ ዝረአኻዮ ህዝቢ ቆልዓ ይኹን ዓብዪ ስንኩላን ከይተረፉ ብዓረብያ መፂኦም እዮም። እዚ ከዓ መርኣያ ድሌት ናይ ሰላም እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ከምዚ ዓይነት ባህላዊ ምርኢት ወይ ፅምብላት ኣብ ርእሲ ከተማ እዩ ዝካየድ። ሎሚ ግን ንከተማ ከረን ምፅዋዓን ቀዳምነት ተዋሂቦን ህዝቢ ከዓ በዚ ተሓጒሱ ገዝኡ ገዲፉ ነቲ ባህላዊ ምርኢት ክርኢ ወፂኡ ኣሎ። እዚ ከዓ ናይቲ ዝተፈጥረ ሰላም ውፅኢት እዩ። ሰላም መሰረት ኩሉ ነገር እያ። ሰላም እንተሎ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣሎ፣ ፖለቲካውን ቁጠባውን ምትሕብባር ኣሎ። ከምዚ ዓይነት ምርኢት ኪኖቲ ባህላዊ ትሕዝትኡ ንቱሪዝም በሪ ዝኸፍት ብምዃኑ ኣብ ከተማና ከምዚ ዓይነት ምርኢት ንህዝቢ ብምቕራቡ ነታ ከተማውን ዓብ ዕድል እዩ ክብል ተዛሪቡ። መንእሰይ ሳልሕ ብግድ እዩ
መዘረና ኣድሑ ፈራም ኮንሰርት ተገናለ ባህሊ ነባ ባህሊ በርናምጅ ኣስመረልግ ኢነኩስሱሰንተ ለማ ደውላ ሂፈነደ
መብዛሕትኡ ግዜ ዓበይቲ ባህላዊ ምርኢታት ኣብ ኣስመራ ጥራሕ ዝተወሰነ እዩ ነይሩ። ሎሚ ኣብ ምፅዋዕ ክረአ ብምብቅዑ ሓጎስና ወሰን የብሉን። ንወደብቱ ከዓ ነመስግን። ምፅዋዕ ታሪካዊት ከተማ እያ። ኣብ ውሽጣ ብዙሕ ቅርስታት መግዛእትታት ቱርኪ ግብፅን ጥላን ዝገደፉ ኣሰራት ኣሎ። ሎሚ ኩሉ ሓሊፉ ኣብ ከተማና ብሰላም ምስ ጉጅለ ባህሊ ኢትዮጵያ ከነሕልፎ ከለና ኣዝዩ ዝሐጉስ እዩ። ኣነ ኣብዚ ከባቢ ስለ ዝዓበኹ ኣብዚ ከባቢ ብዝነበረ ቀጻሊ ኩናት ናይ ደርጊ ብዘይካ ኩናትን ክስቶ ሞይቱን እምበር ከምዚ ዓይነት ናይ ሰላም ኮንሰርት ወይ ምርኢት ሓድሽ እዩ ብፍላይ ምስ ኢትዮጵያ። ስለዚ እዚ ምርኢት ኣብ ቀጻሊ ብዝሰፍሐ መልኩ ክካየድ እንተኽኢሉ ነቲ ርክብ ዝያዳ የሐይሎ ዝብል እምነት ኣሎኒ ኢሉ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝግበር ናይ ህዝብ ንህዝቢ ባህላዊ ርክብ እንታይ ረብሓ ኣለዎ ንዝብል ሕቶ ከዓ መንእሰይ እስማዒል ከምዚ ክብል ተዛሪቡ
ኣወካ ኣክለ ንብለሱ ግን ሓጊድሃ ኣብ ምስዋዕ ሓድል ኢላልስ ሃይነካትኪ ወሓይ ሲር ሓድል ኢላልስ ሃይነካትኪ
ምፅዋዕ ታሪካዊት ከተማ እያ። ናይ ቱርኪ ናይ ምስርን ጣልያንን ህንፃታት ብብዝሒ ኣለዋ። ብዙሕ ቱሪዝማዊ ፀጋታት ዘለዋ ከተማ ብምዃና በፃሕቲ ኣጋይሽ ዘይፍለይዋ ከተማ እያ። ንበፃሕቲ ዝኸውን ሆቴላት፣ ቤት ምግብን መስተን ካልእ መዘናግዒታትን ስለ ዘለዋ ካብ ትከ ኣልቦ ኢንዱስትሪ ቱሪዝም ብዙሕ ኣታዊ ክርከብ ይከኣል። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም ኮይኑ ዶም ምስተኸፍተ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ንምፅዋዕ መፂኦም እዮም። ሕጂ እውን ብቐጻሊ ይመፂኦም። ስለዚ ብዓይኒ ቱሪዝም ምስ ዝረአ ኣገዳስነቱ ዓብኡ ኢሉ መንእሰይ ሳልሕ ብግዲኡ
ተግነልም ስቲ ጉፋና ተን መንገን ኮ ዳይማን መንጎ ፋይዳ ለያ ኣማ ፋይዳ መሳላና ሸቕሊ ጀማዕ ሸቕሊ ገይቲ መሪዓ
ምፅዋዕ ብቱሪዝም ዝለዓለ ኣታዊ ትረክብ ትኽእል እያ። ካብዚ ታሕተ ክሳብ ዝለዓለ ናይ ስራሕ ዕድላት ስለ ዘለዋ ኣብ መንጎ ዘን ሃገራት ዝግበር ባህላዊ ርክብ ባህልን ልምድን ኣብ ምልውዋጥን ምልላይን ኣበሰራ ኣለዎ። ምፅዋዕ ወደባዊት ከተማ ኣብ ርእሲ ምዃና ብዙሕ ቅርስታትን ታሪክን ዝሓዘት ብምዃና እውን ቀንዲ መስሕብ በፃሕቲ እያ። ንኣብነት ኣብ ውሽጢ ወደብ ዘላ መስጊድ ሰዕባ ጥንታዊትን ኣብ ኣፍሪቃ ቀዳመይቲ መስጊድን እያ። እቲ ምርኢት ዝተገብረሉ ቦታውን መንበሪ ናይ ሃይለ ስላሴ ዝነበረ እዩ። ኣብ ነሰከፍ ስጉምቲ ትረኽቦ ቦታ ናቱ ፍሉይ ታሪክ ዘለዎ እዩ። ስለዚ እዚ ናይ ህዝብን ህዝቢ ይርከብ ኣብ ንግድን ቱሪዝምን ሽቕለት ስራሕን ኣብ ምምዕባልን ኣብ ምልላይን ተወሳኺ ረብሓ ኣለዎ ኢሉ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ነቲ ብክልቲኡ መንግስታት ዝተጀመረ ናይ ሰላም ርክብ ኣብ ምሕያል እንታይ ተራ ኣለዎ ንዝብል ዘቕረበሎም ሕቶ መንእሰይ እስማዒል ክምልስ ከሎ
ኣው ዓዲ ንምሃ ኣብ መታ ኣ ኒ ግደየነ ፈንሃ ዓይን ሲም መንጎ ትዱዕየን ምሓሃይ
ህዝብታት ክልቲኡ ሃገራት ሕማቕ በሰላን ሰዓቤንን ኩናትን ኣገዳስነት ናይ ሰላምን ይፈልጡ እዮም። ስለዚ ነዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ሰላም ንድሕሪት ዝመልሶ የለን። ብሓባር ንቕድሚት ክስጉሙን ንሓባራዊ ርክብ ክሰርሑን ጥራይ እዩ ዘለዎም። ኩሉ ግዜ ናይ ሰላም ርክብ ብመንግስታት እዩ ዝጅመር። ቀንዲ ተዋሳእን ተጠቃምን ግን ህዝቢ እዩ። ህዝቢ ደላይ ሰላም ፍቕርን ፈታዊ ስራሓን እቤትን እዩ። ሰላም እንተልዩ ጥራይ ከኣዩ ክሰርሕን ክምዕብልን ክነብርን ዝኽእል። ስለዝኾነ ነቲ ሰላም ዓቂምና ብሓባር ተሓጋጊዝና ምኻድ ጥራይ እዩ ተዘዋፅእ ክብል ተዛሪቡ መንእሰይ ሳልሕ ብግዲኡ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ኣብ ምሕያል ርክብ ዝዓበየ ተራ ከም ዘለዎ እዩ ዝዛረብ።
ወላ ተግነለም መንጎ ፋይዳ ለያ ሊኣኖ ኣይ ምሂተንኮ ኣቶ ተማ ባህሊ ጥበብ
ስነ ጥበባዊ ስራሓት ኣብ ህዝቢ ዓብዪ ፅልዋ ስለ ዘለዎ ነቲ ርክብ ኣብ ምድንፋዕ ዓብ ተራ እዩ ዘለዎ። ምናልባት ከም ኣብነት ንምጥቃስ ብስርዓት ደርጊ ኣብ 1990 ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ከተማ ምፅዋዕ ዝተፈፀመ ናይ ኣየር ደብዳብ ኣብ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ቀተልቲዮም ዝብል ሕማቕ ስምዒታት እዩ ኣሕዲሩ። ዘረኣይዎም ግብረ መልስን ብምግላፅ ንመንእሰያት መልእኽቲ ኣሕሊፎም እዮም። መንእሰይ እስማዒል ኣብ ገጽ ኣባላት ጉጅለ ባህል ኢትዮጵያ ዝንበብ ዝነበረ ስምዒት ናይ ፍቕርን ሕውነታውን ከም ዝነበረ እዩ ዘዛረብ።
ይ ክን እጉልህ ነዋዕዲ ማዕናቱ ከደም ሩፍቱ ኣሰላይ ፍርኳሓታይ ዓኒን ሩፈይ መሪፍ ዋሕኒ ሓጊሚት ናብ ዑምዳኒ ተወክል
ብሕጉስ መንፈስ ሰላም ክበሃሉን ክሰዓቡን ክዕልሉን እዮም ተራእዮም። ኣብ ገጾም ሓጎስን ፍቕርን እዩ ዝንበብ። እዚ ከዓ ኣብ ክልቲኡ ህዝቢ ተመሳሳሊ ናይ ሰላም ድሌት ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ። በዛ ኣጋጣሚ ንሕና መንእስያት ኤርትራን ኢትዮጵያን ነቲ ዝተፈጥረ ሰላም ብኣወንታውን ሃናፅን ናይ ምትሕግጋዝን መንፈስ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከነብፅሖን ተረኪብና ናብ ዝቕፅል ወለዶ ከነሕልፎን እላቦ ኢሉ መንእሰይ ሳልሕ ብግዲኡ ኣብ ገጽቶም ኢትዮጵያውያን ስነ ጥበበኛታት ዝረኣናዮ ስምዒት ምስናትና ዝመሳሰል ከም ዝኾነን ናብ ምፅዋዕ ብፍላይ ናይ ምምፃእ ፍሉይ ሃንቀውታ ዝነበሮም ኮይኑ ከም ዝረኸቦ ድሕሪ ምዝራብ እዚ ዝስዕብ መልእኽቲ أحليفو الله
شبابك لأنه مثلا يسوب بيه شباب يكونا والله ركري هي شباب يكونا يعني حربيكو
إرتراويانن إتوبياويانن من إسيات بسنكي كونات ندحريت يوم تاريفهم علم بمعبال أوي بتحالة نعزوويو سلزي كم من إسيات قرباب تيهاقرات فليلينا عصيبنا ተኸባቢርናን ተሓጋጊዝናን ናብ ዝለዕለ ደረጃ ክንበፅሕ ብዝያዳ ክንሰርሕን ክንስዕርን ፍልጠትና ኸነዕቢ ክንምሃርን ተመክሮ ክንለዋወጥን እላቦ ኢሉ ራይ መንእሰይ ሳልሕ ከምኡውን መንእሰይ እስማዒል ንዝሃብኩምኒ ሰፊሕ መብርሂ ብሽመይን ብሽም ተኸታተልቲ ድምፂ ኣሜሪካን ብልቢ የመስግን
قد كو قعشنا بعفر
تايم مثلا هتا عبلينو كعنبلنم تعرفينو كعنبلنم نانو للأمريكا هي صوت هي حد القين مي أكاها نشكوري لما نسيات كي شعبني وكله زيد منيني قال عالم ياب عالم هي وانتو زيد منيني نشكوري وشكرا